Ministryně práce a sociálních věcí za hnutí ANO v demisi Jaroslava Němcová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jdete přímo ze schůzky s Andrem Babišem, s panem premiérem. Dostala jste nějakou nabídku?
Ne, nedostala jsem nabídku. My jsme projednávali opravdu pracovní věci a sice návrhy dvou novel na dávky hmotné nouze a dávku státní sociální podpory, co je příspěvek na bydlení.
Kdy se představují jiní kandidáti panu prezidentovi, no, a kdy se jedná vám o konci a začátku nové
tak,
vlády,
přesně tak, tak my pracujeme
čistě pracovní věci.
Čistě pracovní věci. Od začátku až do konce bylo to velmi emotivní, ještě tam byl pan ministr Pelikán, on je...
Pardon, velmi emotivní znamená, že jste na sebe křičeli?
Ne, křičeli. My jsme se bavili opravdu o těch dvou novelách a vyměňovali si názory, byla tam paní náměstkyně Štěpánková z lidských práv a to víte, že mají na problémové občany jiný názor než já, když vidím, že mám také výsledky NKU a vidím, že z praxe a mám podklady k tomu, že vidím, že dávky na bydlení jsou nadužívány a zneužívány, tak prostě chci nastavit pravidla tak, aby lidé, kteří celý život normálně pracují a koukají na lidi, kteří pobírají dávky a žijou z nich,
tak, já tomu rozumím, kdo nadužívá ty dávky? Předpokládám, že mluvíte o doplatku na bydlení.
Ne. Je potřeba rozlišovat příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. A k tomu zejména nadužívání dochází u příspěvku na bydlení, protože ty pravidla, jak byly nastaveny, tak to prostě umožňují. A rovněž to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad v minulém roce, který prováděl velké šetření.
Kolik lidí to
nadužívá nebo zneužívá? Přesně nevíme, řeknu odhad 20-30% a ty parametry toho příspěvku my ani po ty novele nechceme upravovat tu výši, aby se to nedotklo samoživitelek, seniorů, aby se to nedotklo těch lidí, kteří opravdu dávku potřebují. Tuto dávku státní sociální podpory, který se celkem vyplácí asi 9 miliard korun za 9 miliard korun. Týká se toho nadužívání nebo zneužívání v tomto slova smyslu nadužívání, zejména proto, že dávky čerpají lidé, kteří mají vedle toho svoje byty, další baráky, které pronajímají.
To myslím, rozumím, vzhledem k tomu, že mluvíte o té části 9 miliard korun, tak ano. 30% z toho je to nadužívání?
Předpokládáme, oni nemusí...
Znamená, že téměř 3 miliardy korun
My předpokládáme miliardu a půl až 2 miliardy, protože tam se ta dávka může krátit z nějaké části, protože nadužívání dochází taky z pravidla a ve velké míře, protože dnes mají smlouvy nabity ti, kteří umí v tom systému využívat plně tu dávku, tak mají nájemní smlouvu postavenou tak, že částka za byt je paušální, je jednou částkou stanovená a když řeknu příklad, tak například na 1+1 platíte 12 000 korun, kde nemáte rozděleno, co je nájem a co jsou náklady na energie a na spojené s užíváním bytu. A nebo máte napsáno 2000 za nájem, 6500 za elektřinu zcela běžně nebo za plyn a 4000 za energie další. Takže to je to nadužívání v té části, kdy máte vyšší náklady stanoveny v té smlouvě, než je obvykle.
Paní ministrině, ono to vypadá, jako kdybyste neměla za chvíli skončit v tom úřadu. Kdy budete končit?
Vůbec nevím, kdy budu končit.
Jako vůbec
opravdu
to nevíte?
Nevím. No tak nevím, podle toho, jak dopadne vlastně to finální jednání, tak dnes jsme měli vládu ráno a říkal pan premiér, že ten odhad původní byl ten příští týden, 25 nebo 26. Teď se odhaduje, že to může být první týden v červenci nebo druhý týden, opravdu se neví. A říkal, že by to mělo být jasný do konce víkendu.
Do konce tohoto víkendu?
Ano.
To znamená, že vy uvažujete, že třeba už příští týden prostě nebudete na ministerstvu,
nebudete ministryní. Takže jdeme naplno. Já jsem včera byla celý den, kde jsme byli, v Olomouckém kraji například, ale...
Ne, jenom pardon, mě vlastně by zajímalo, už víte, co budete dělat potom?
Ne, nevím. Pane Veselský, já se celý život jako živím prací, bo někdy
to
si říkám bohužel, ale tak já jsem dlouhý leta byla, jsem ekonomka, jsem interní auditorka, jsem správce konkurzní podstaty, jsem likvidátor, dělám finance, ekonomiku, od roku 2004 jsem se hodně zajímala o ekonomiku zdravotní péče ve velkých nemocnicích, pojišťovně.
Takže... To, co by mě zajímalo je, jestliže tady je možnost, že příští týden skončíte v pozici ministryně práce a sociálních věcí, jestli víte, co budete dělat,
absolutně ne.
A dneska srpna.
Čestné pionýrské slovo bych řekla, opravdu nevím, mm-hmm. opravdu nevím.
Co ty spekulace o tom, že byste měla být novou šéfkou VZP?
Vůbec o tom nic nevím, opravdu, my jsme se nebavili s panem premiérem o tom, že bych měla někam nastupovat, takové to prostě debaty, opravdu k takové debatě ještě nedošlo. Nevím.
Vůbec žádná taková debata ne, uvnitř hnutí ne. ANO, které tvořilo tuhletu vládu, která teď končí,
ne,
prostě není.
Ne. Ale tak víte co, my nevíme, kdy skončíme a
no,
pracujeme.
Dobře, tak teď se bavíme o 14-denním horizontu.
Já pokud skončím během 14 dnů, tak první, co bude, tak si určitě vezmu dovolenou, kterou jsem neměla 3 roky. Jo, takže si vezmu dovolenou, chviličku si odpočnu a prostě popřemýšlím, jak dál. Dneska jsem se bavila s kolegy na vládě a mají to obdobně. Bavila jsem se s Tomášem Hinerem, hovořili jsme o tom stejným, že si nejdřív uděláme chvíli volno, protože ať se to nezdá nebo zdá.
Vypadá to, že tahle ta vláda byla plná lidí, kteří nic neplánují. Jenom přijímají to, co přichází a podle toho se chovají.
Ne. Víte co, to nasazení, to pracovní nasazení, i když všichni, kteří tam jsme, tak nebo většina z nás, jsme nikdy žádnými velkými politiky nebyli a jsme lidi z praxe, vždycky jsme byli zvyklí pracovat. Ale to tempo od toho prosince, kdy opravdu je to bez víkendu a jsme od rána do noci prostě v permanentním pracovním nasazení, tak si myslím,
paní ministrině, že... Paní ministrině, já se moc omlouvám, ale to je vaše volba.
Ale určitě, vždyť já se nestěžuju, vůbec ne, já jenom říkám, že budu mít... že budu mít jenom chviličku teď na odpočinek a myslím si, že budu pokračovat dál.
Přestože říkáte, že nejste žádná, jak jste to říkala, žádná velká politička.
Mhm.
Tak máte nějaký odhad, kdy premiér Andrej Babiš sestaví funkční vládu?
Já doufám, že to bude co nejdřív a předpokládám, že pokud všechno dobře dopadne, tak jak hovořil dnes, tak by to mohlo být začátkem července.
Proč tomu tak doposud není? Proč nemá Česko funkční vládu? A nezlobte se na mě, i přes to, co říkáte, tak zatím jsme měli jenom vládu bez důvěry a pak v demisi.
No tak podívejte, ty karty nějak byly rozdány po volbách. Nějak byly rozdány a to, že partneři ve sněmovně, a já poslankyně nejsem, ale naši partneři, se kterými jsme mohli tu koalici poskládat i tu jinou formaci, než se nabízí dnes, tak ty do toho s námi jít nechtěli. Takže se volí ta poslední varianta, která existuje a proto to trvalo tak dlouho. Nevím, co k tomu jiného. Chtěl slyšet.
Spoustu věcí. Když vidím Andreje Babiše, jak říká, myslím, že bychom teď všichni ocenili, kdyby se pan Poche, což je europoslanec za ČSSD, zvažovaný na post ministra zahraničí, zachoval státotvorně a na té funkci nelpěl, tak když říkáte, karty byly po volbách nějak rozdány, proč se pan Babiš nezachoval státotvorně v téhle logice, když ho ostatní strany vyzývaly, aby on nebyl tím premiérem a že pak by to šlo s hnutím ANO? To je taková úvaha jenom,
víte
na základě
co,
toho, co teď říkal
panu Pochem. My jsme o tom hovořili na klubu a myslím si, že tenkrát velmi jednoznačně padla ta jasná message, která z toho klubu vzešla, byla ta, že 100% jsme všichni stáli za tím, že pan Babiš prostě bude a zůstane premiérem a pokud by neměl zůstat premiérem, tak by jsme v tom nezůstávali ani my. Ano, jsem.
Zajímalo by mě, jak se vám poslouchá to, když dnes slyším Vojtěcha Filipa, předsedu UV KSČM, který říká, jsou tři rezorty v té nové vládě Andreje Babiše, na kterých bychom se nějakým způsobem chtěli názorem, kdo by v jejich čele měl být podílet. To znamená, že by Andrej Babiš měl akceptovat nějakým způsobem názor KSČM na to, kdo by měl být v čele toho rezortu. Jak se vám to poslouchá?
Víte co, já jsem byla u několika koaličních jednání, když jsme se koukali na to, jaký máme průniky
jako
programu, když jsme připravovali, no tak celá ta doba vlastně od toho ledna, kdy probíhají jednání nebo od toho prosince s jednotlivými potenciálními koaličními partnery, tak já jsem měla na starost sociální oblast.
Pardon, od prosince máme jednobarevnou vládu?
Vládu, ale tak my jsme už od ledna jsme samozřejmě jednali s potenciálními koaličními partnery. Vybrali jsme si jejich programová prohlášení, jejich programy. Hledali jsme průniky. Nejdřív já jsem měla analýzu, měla jsem nějaké prostě průniky, tabulky, tabulky a poté...
Popisujete mi standardní postup vyjednávání o koaliční vládě. Zajímalo by mě, jak s tím souvisí ti komunisté.
No tak to jsem jenom k tomu dojdu. Jestli dovolíte, tak já jsem jednala několikrát i ze zástupci sociální demokracie, několikrát ze zástupci komunistické strany. A ta jednání byly vždycky konstruktivní a my jsme našli průniky jak ze sociální demokracii, tak i s komunistickou stranou. Já jsem se zajímala o sociální oblast a ty průniky, anebo ty koneční nějaký konsenzy jsme prostě nalezli. Jestli jsme se bavili o karenční době, docela dlouhou dobu, nebo o jiných aspektech, o minimálním mzdě, o tom, že je potřeba nastavit algoritmus.
Já vlastně ani znám oba programy. Znám váš program, znám program sociální demokracie i komunistů a vůbec nepochybuji, že zvlášť v sociální oblasti se tam nějaké průniky najdou. No. To, co mě zajímá, je jako trošku jiná věc. Komunisté minimálně teď skrze jednání s vámi, abyste s nimi jednala na základě toho, jestli prostě budou nějaké průniky, se poprvé od listopadu 89 dostávají reálně k moci.
Zástupci komunistické strany nebudou ve vládě. Jako to snad platí a to takhle bude platit i nadále.
To, co mám citoval předsedu KSČM, který říkal, minimálně o třech rezortech bychom chtěli spolu rozhodovat, kdo tam bude sedět.
Jestli nevím, jestli spolu rozhodovat, ale znám to, když jsme byli na kraji a tvořili jsme koalici, tak jsme určitě i v té krajské koalici spolu hovořili o těch kandidátech, ale určitě nebudou vybírat kandidáty. Určitě nebudou.
Já vím, že jste zastupitelka na kraji. Na druhou stranu, na kraji přece nejde o ideologické věci, tam jde spíš o praktické věci. Krajská politika je trošku něco jiného než celostátní.
Určitě. To máte pravdu.
Na druhou stranu, tam jste v
koalici. Na druhou stranu jsme v koalici, tam jsme v koalici s komunisty a taky jsme ze sociální demokracii. Fungovalo to tak, ta paralela je podle mě na místě, pane redaktore, protože tam se taky jedná o rezorty, ne úplně malé v tom velkém kraji a taky to je o nějaký dohodě, o nějaké domluvě. A já jenom řeknu k tomu, že opravdu komunisti nebudou ve vládě a to, že se bude případná koalice opírat o podporu komunistické strany, tak to už bylo několikrát od revoluce a pokud se komunistická strana prostě nedostala mimo zákon po revoluci a sedí tady, tak...
Několikrát byla koalice díky, vládní koalice díky komunistům?
Tak podporovali několik rozhodnutí, zejména když se jednalo o projednávání některých zákonů, tak
ne,
určitě
jste říkala, že
hlasy...
bylo několik vládních koalic díky komunistům.
Ne, díky, pardon, to jsem se nevyjádřila. Tak stály určitě, i když se velmi jako důležitý prvkem, když se volil prezident třeba například, anebo když se projednávaly některé zákony ve sněmovně. Teďka vám neřeknu přesný příměr, který zákon, ale tu roli ve sněmovně sehráli. Takže já v tom opravdu v tuto chvíli, a to řeknu čestně za sebe, když to prostě tady můžu říct, že já s tím opravdu problém nevidím, pokud nebudou ve vládě a tak, jak to vypadá, tak ty jednání, pokud doběhnou do konce, jak jsou naplánovány, tak ve vládě prostě sedět nebudou.
Rozumím. Ještě jedna otázka, která se týká spíš té další vlády, která vznikne asi podle toho, jak říkáte, co nejdřív. Dnes byla zveřejněna, řekněme, nominace poslankyně Taťány Malé. Ta by měla být nominována na post ministryně spravedlnosti. Je to v pořádku, ta nominace?
To ani nevím, jestli už je to oficiálně, jestli to už pan premiér vyhlásil, protože vím, že těch kandidátů bylo několik a já jsem dneska nečetla teda žádný.
Říkal to na tiskové konferenci.
Aha, tak jo, tak já se omlouvám, já jsem mám jednu schůzku za druhou a dnes jsem
to neviděla. Tak v tom případě to teď spočívá na tom, že mi budete věřit, že to tak je.
Určitě. Taťánu Malou znám jako poslankyni, velmi, velmi aktivní, hodně se věnuje právu, je to právnička, ekonomka, takže myslím si, že ta nominace asi je v pořádku, nebo se vám to nezdá v pořádku?
No, já se ptám na váš názor.
Já ji znám jako poslankyni, znám ji teď jenom toho půl roku.
Já ji také znám jako poslankyni a slyšel jsem ji třeba v lednu letošního roku, kdy říkala na plénu poslanecké sněmovny, když se jednalo o vydávání Andreje Babiše nebo nevydávání a pana Faltýnka, které si mu stíhání, a ona říkala, o vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně, jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o 4 roky nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane? To je něco, co by měla říkat budoucí ministryně spravedlnosti?
Já nevím, pane redaktore, já jsem tam ty sněmovně seděla, ani jsem ji neslyšela, takže nevím prostě, jaký vyjádření
jestli
k tomu
jste mi věřila teď před malou chvílí, tak mi věřte i teď, že to řekla.
Ale dobře, tak jestli to řekla, tak to řekla v nějakém kontextu. Neznám celý ten, neznám.
Ten kontext byl, že neznám kontext, měla hlasovat nebyla jsem tam, Andreje Babiše ale proto a pana
Faltýnka. Ale proto vám říkám, že se vám k tomu nevyjádřím, protože jsem tam nebyla a já už jsem slyšela takových věcí ve sněmovně za posledního půl roku, že kolikrát jsem prostě překvapená, pokud se jenom vytáhne z kontextu.
Já jsem slyšela takových věcí v poslaneckém sněmovně za posledních 20 let.
Tak vidíte sám, ale prostě pokud je to takto vytrženo z kontextu, nevím,
kdy to. Já jsem vám to ocitoval v podstatě celé. Říkala to na začátku ledna. Jednou to říkala na poslanecké sněmovně, jednou to říkala dokonce do médií.
Tak zcela jistě je asi důležitý, aby ten případ, protože na ten narážíte Čapího hnízda, byl doveden do konce a byl správně prošetřen, protože jsme ho probírali několikrát.
Mě zajímá, jestli si myslíte, že je v pořádku, aby budoucí ministryně spravedlnosti tak jako nadhazovala teoretickou možnost, že by se prostě nějaké trestní stíhání posunulo až za rámec toho daného volebního mandátu.
A já vám říkám, že vůbec mě k tomu netlačte, já se vám k tomu ráda nevyjádřím, pokud můžu. No z toho důvodu, že neznám celý ten kontext, nevím prostě, o čem se tam jednalo celou dobu ve sněmovně. Ty jednání jsou tam několika hodinové, nevím, kdy vystoupila. Takhle k jedné větě se vám prostě vyjadřovat, jestli dovolíte, prostě nebudu.
Vy vlastně nevíte, jestli to řekla.
Já vlastně nevím, jestli to řekla, ale jestli to řekla, já vám věřím, že to asi řekla, když to máte vytažené, ale pokud máte vytaženou jednu větu někde z nějakého projevu, tak já si myslím, že mě nenáleží teď prostě k tomu zodpovědně se k tomu vyjádřit. Já jsem, víte co, já jsem pragmatický člověk, já jsem trošku auditorka, já jsem ráda prostě, když si věci, než vydám nějaký svoje stanovisko, tak ráda to mám podložený.
To chápu. Já vlastně taky.
Přesně.
A jste nikdy o tom neslyšela, že to řekla?
Ne, já jsem se
opravdu tím zabývala. Několik měsíců je tohodle prohlášení, jsou plná média a je citována.
Dobře, ale já jsem se, pane redaktore, já jsem za posledních 6 měsíců měla takových starostí na ministerstvu, které má jedno z největších vůbec budžetů tady v republice.
No, o tom vůbec nepochybuji. Já také nepochybuji o tom, že dostáváte sjetiny z médií, které jsou plné citací.
Ale já jsem se tím opravdu nezabývala. Opravdu ne, já se nezabývám prostě kolegy z jiných rezortů, co kde řekli.
Ještě jedna otázka. Taťana Malá je spoluvlastník insolvenční firmy. Není to konflikt zájmu, pokud by měla být ministryní spravedlnosti?
Tak jestli je vlastníkem nebo spoluvlastníkem firmy, která by předpokládám znamenala nebo mohla znamenat nějaký střet zájmu, tak si předpokládám, Táňa Malá vyřeší tyto věci, než si sedne případně do ministerského křesla. To určitě zcela jistě tyto otázky probíral s panem premiérem.
To nevím.
No, tak
u toho jste asi blíž vy.
Tak určitě ne, věřte tomu, že určitě ne. Nemáme nějaké velké jednání, kde bychom projednávali.
Ptám se na to, jestli by někdo, kdo vlastní takovou firmu, která podniká v téhle oblasti, jestli by byl ve střetu zájmu, kdyby zároveň byl ministr spravedlnosti. Na to se ptám.
A já vám odpovídám, pane redaktore, že pokud by byla spolumajitelem jakékoliv firmy, která by byla ve střetu, kde by mohla být ve střetu zájmu, tak to zcela jistě asi vyřeší. Tak asi z firmy odejde, nebo firmu prodá, nebo prostě nějakým způsobem to vyřeší tak, aby opravdu tu firmu nevlastnila nebo nepodílela se minimálně na řízení ty firmy, kde by mohla být ve střetu zájmu. Předpokládám, že to tak bude.
Jste auditorka?
Ano, interní.
Takže víte, přesně co tak. To obnáší, když někdo podniká v insolvencích?
Ano, umím si to trošku představit, jsem
je
taky
ve střetu zájmu, když by někdo byl v takové pozici ministrem spravedlnosti.
Ale já vám říkám, že si předpokládám,
ne,
že pokud to tak bude.
To předpokládám. Ale to předpokládáme oba, protože předpokládáme, že žijeme v právním státě, kde mají lidi selský rozum.
Přesně tak.
To znamená, že jsme se na tom shodli. A tak mi řekněte, jestli by to byl střet zájmu.
Neumím vám to teď říct. Neumím, protože ani nevím, že je v takové firmě nebo že vlastní takovou firmu, takže předpokládám a řeknu vám jenom to. A vůbec mě nedotlačíte do jiného stanoviska. Jenom to, že pokud by byla ve střetu zájmu, tak zcela jistě, právě protože je právnička, tak si tyto záležitosti vyřeší, než bude ve funkci, kde by k tomu tak mohlo ono být.
Proč vlastně nebudete v té příští vládě, jestli jsem to správně pochopil, že tam nebudete?
Tak nebudu asi. Protože rezort ministerstva práce a sociálních věcí.
No jasně, po koaličních... Lubomír Metnar také změnil rezort.
Ale tak, pane redaktore, já se věnuju posledních od roku 2004 zdravotnictví a sociální oblasti a já to nemám tak postavený, že mi je jedno, jestli dnes zemědělství nebo sociální věci. My jsme hodně komunikovali s panem premiérem před mým vstupem do vlády, jestli zdravotnictví nebo sociální věci. Já jsem viděla velký bonus a přínos a jsem za to strašně moc ráda, že to je právě Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože právě v tom zdravotnictví a pak následně na kraji, kde jsem měla sociální věci, tak vidíte tu možnost opravdu vzniku těch synergií a toho propojení, pokud znáte oba dva systémy. Takže je to prostě oblast, která mi je blízká a já si dovolím říct, že kterou i celkem znám a umím, tak jak zdravotnictví, tak sociální věci.
To znamená, že z tohohle
určitě bych nechtěla žádný jiný rezort. Ne, určitě ne. Určitě ne.
Já se nechci vracet úplně zpátky o několik otázek, ale tak si říkám, jak jste se dozvěděla, že nebudete v té další vládě?
No, já jsem se to dozvěděla, tak to bylo, já nevím, kdy je to pár týdnů zpátky, když začaly ty druhé jednání, opětovné jednání s ČSSD. A ČSSD měla jako podmínku, že dostanou Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže to bylo naprosto jasné, to vyplynulo z těch jednání, které potom začaly.
Nemrzí vás to?
Mrzí z toho pohledu, že by se dalo samozřejmě pracovat dál, protože já, jako, ono to je kliše, možná se to zdá někomu kliše, ale já opravdu mám ráda výzvy nebo prostě práci, kdy vidíte, že to má nějaký smysl, kdy víte, že můžete něco udělat, co by mělo smysl. A tady v těch oblastí je několik velkých oblastí, které za poslední roky byly celkem, ani nechci říct zanedbaný, ale byly ve stavu, kdy se minimálně jako moc dopředu nepohly. A takže bylo spoustu projektů rozjetých, spoustu práce, myslím, započatý a dalo by se určitě směřovat dál. Ten čas strašně letí, takže...
Ale okolnosti prostě chtěli jinak.
Ale prostě chtěli jinak a tak to se k tomu postavíme. Víte, já mám v životě zkušenosti takové, že opravdu jsou úplně jiné věci, na kterými se je potřeba nějak pozastavit, moc
Pardon,
přemýšlet, než
nemyslel,
je změna
že budete,
práce.
Že budete hořce plakat. Jako
ne, ne, určitě ne. Já jsem plakala za svůj život vícekrát pouze v Motole, když jsem tam měla roční dítě, víte, a prošla jsem si velkou kalvárii dva
to
roky,
chápu.
takže to bylo jediný čas, kdy já bych se zastavila a plakala, tak to je opravdu kvůli tomu.
Řekněte mi ještě jednu věc. Kdo ve finále, z toho, co víte o těch koaličních jednáních, kdo ve finále rozhoduje o tom, kdo bude ve vládě? Naprosto zvědavě, protože já to nevím.
Tak já jsem byla pouze jednání, kdy jsme projednávali ty průniky
tak s veškerou
programu.
Znalostí věci, kdo o tom
a
rozhoduje?
Tak u posledních jednání určitě je a rozhoduje o tom pan premiér a možná maximálně pan vicepremiér Brabec a možná pan Faltýnek, nevím, ale u těch posledních jednání podle mě jsou tady ty tři.
A rozhoduje o tom spíš pan premiér nebo spíš pan prezident?
No, tak o těch nominacích za naši stranu určitě pan premiér. Určitě do toho si podle mě to je jeho rozhodnutí. Aspoň tak to bylo, když jsem do vlády šla já, tak to bylo určitě.
Rozhovor natáčíme chvíli poté, co vystoupil předseda ČSSD, poslanec Hamáček a vedle něho europoslanec Poche. Mm-hmm. A když bych to měl z hlavy interpretovat, tak pan poslanec Hamáček, předseda ČSSD, říkal, že pan prezident neakceptoval pana Pocheho na post ministra zahraničí a že s největší pravděpodobností, pokud by to tak bylo, tak by tento rezort zastával předseda té dané politické strany, tedy on. Mm-hmm. Takže vlastně se to dá asi interpretovat jako nějaké jaksi ustoupení. Tohleto uhnutí ano nepřichází v úvahu, že by prostě pan prezident byl tak silný hráč, že by přetlačil to, co by chtěl Andrej Babiš?
Já vám na to neumím odpovědět, pane redaktore. Já si myslím, že ty návrhy určitě ponese pan premiér Babiš a pan premiér Babiš bude jednat s panem prezidentem o nominacích a myslím si, že mi vůbec ani nenáleží to nějakým způsobem hodnotit nebo tady polemizovat. Byly by to pouze takové jako nějaké plané, nějaké řeči kolem toho. Opravdu, já si myslím, že pan premiér navrhne kandidáty, ty kandidáty přinese panu prezidentovi.
On je schválí?
Prosím?
A on je schválí?
Tak předpoklad, tak v minulé vládě, za co můžu já hovořit, tak minulé vládě ji schválil. Pozval si nás, samozřejmě předtím. Já jsem za to setkání moc ráda, bylo to pro mě opravdu jako velké poznání. A pak nás nominoval, takže v minulé vládě se nestalo, že by pan prezident si myslím nějak...
Tak uvidíme, jak to dopadne v té další vládě.
Nevím,
ještě jedna věc, která souvisí přímo s vaším rezortem. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo něco, co se jmenuje úsporná kuchařka. Zbudilo to poměrně silnou reakci. Mnohé z těch reakcí byly velice kritické. Například, proč jste to vůbec vydávali? K čemu to vlastně je?
Tak musím vám říct, pane redaktore, že jsem to taky četla z médií. Předevčírem, když jsme jeli do Olomouce, že úsporná kuchařka byla vydána. Já jsem vám ji přinesla i ukázat. Dokonce dneska jsem dostala výtisk,
protože elektronicky.
Máte ji elektronicky.
Počkejte, výborně. Vy jste z médií četla, že byla vydána?
Ano, samozřejmě. Já vám řeknu hned proč. Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje víc než 3000 projektů z evropských peněz. Celkem asi za 59 miliard korun. A úspornou kuchařku za 75 tisíc korun vydala Slezská diakonie v rámci tady toho projektu, nebo požádala a byla vydána v rámci projektu potravinové pomoci, to znamená v rámci jednoho z projektů, kterých je za 59 miliard korun. Takže je to plnění v rámci projektu. Dnes jsme seděli, měli jsme k tomu speciální poradu, ano, dneska ráno to bylo. Já jsem se nechala vysvětlit ten projekt je za 240 milionů korun, jsou to ty potravinová pomoc a potřeby a tak dále. Projevili o to zájem, tak to mi to bylo vysvětleno, projevili o to zájem diakonie, které dokonce ty lidi potřebné, kteří si chodí pro potravinovou pomoc, protože ty návyky někteří nemají, tak je dokonce opravdu učí vařit. Projevili zájem, já jsem si nechala předložit všechny podklady, co se týkaly veřejné zakázky a tak dále, všechno bylo vysoutěženo. Můžeme polemizovat, já osobně za sebe hovořím 59 miliard měkkých projektů, které máme na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak je otázka vůbec toho jednání předtím s Bruselem a tak dále. Ty pravidla nastaveny byly, že ty měkké projekty běží. Můžeme si o tom plnění myslet svoje.
Já vlastně nevím, jestli je 75 tisíc hodně nebo málo za takovou věc.
Dle mého názoru hodně a já bych rozhodně, pokud bych ten projekt vedla, tak bych asi nevolila tuto variantu propagace. Jo?
A já ale v souvislosti s tím mám jednu vlastně jenom otázku. A to je úplně praktická.
Ano.
Tam je dost často vařeno z konzerv.
Ano.
Výživoví poradci, které jsme oslovili nebo kteří mluvili do jiných médií, ano, tak říkají, že to není úplně dobrý nápad. Že podobně levně a daleko zdravěji se dá vařit jinak i té sociální skupině, na kterou ta kuchařka míří.
Určitě ano, ale pane redaktore, jestli jste mě poslouchal, tak já jsem vám hovořila na začátku to, že mě dnes vysvětlovali, že ta kuchařka, tu iniciovali diakonie a místa, kam si chodí potřební potravinovou pomoc. Ta potravinová pomoc, já mám tady celý seznam, jsou to konzervy zejména, trvanlivé potraviny a tak dále, to, co
znamená,
nepodléhá.
Že to je koncipováno
to
prostě
znamená,
tak,
to, tady
aby to, si dal vařit
tady
z toho,
to,
co je rozdáváno.
Tady ta kuchařka vznikla tak, že si přesně poskládali recepty z těch potravin, které jsou v tom potravinovém balíčku nebo v té pomoci, tak aby je lidé, kteří si ty potraviny odnesou, tak uměli prostě zpracovat. Tečka. Můžeme si o tom myslet prostě, co chceme. Já jsem prostě byla velmi rozhořčená, když jsem viděla předpoklad a myslím si, já jsem přesvědčená, že bych určitě volila jinou variantu, že tohle to není způsob, ale víte, na ministerstvu, kde je 800 miliard rozpočet a já jenom za půl roku teď mám podaných asi 11 trestních oznámení celkem za 11 miliard korun, tak za 5 měsíců nebo za 6 měsíců se toho asi možná někdo řekne, ale možná víc ani prověřit nedalo. Já jsem začala prověřovat i projekty z evropských peněz. Teď provádíme zrovna, nebo nechala jsem provést forenzní audit na fondu dalšího vzdělávání a tak dále. A předpokládám, že pan nástupce, pokud bude můj nástupce, pan Krčal, tak bude pokračovat i v tom, abychom se podívali i na to, co už se z evropských peněz realizuje, rozumím. Protože minimálně tam je spoluúčast, že jo, ze státního rozpočtu.
Paní ministryně, děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji taky moc krát za pozvání. Děkuji, nashledanou.